Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu da stvore uslove za susret lidera. Posrednik EU u dijalogu Srbije i Kosova Miroslav Lajčak u Beogradu. Napad ukrajinskih dronova na 6 ruskih regija. Moskva uzvratila udarom na Kijev. Britanski ministar spoljnih poslova započeo posetu Kini u pokušaju da ojača veze. Sutra promenljivo oblačno do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako izgledaju sastanci radnika i rukovodilaca pre smene u rudniku Majdanpeku na istoku Srbije, ZRS je ispričao jedan od radnika kineske kompanije Yinshan Construction.
Prema rečima izvora Radija Slobodna Evropa, sastanci na kojima se radnici postrojavaju po visini, prozivaju po imenu, u stroju slušaju izveštaje kompanije, održavaju se pred svaku smenu, prepodnevnu i popodnevnu u kompaniji Yinshan Construction duže od godinu dana.
O pozadini avionske nesreće u kojoj je poginuo šef Wagnera Evgenij Prigožin, ZRS govori Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a.
Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik.
U jučerašnjem nevremenu najteže je pogođena opština Knić. Evo šta nam je rekao Rade Zimonjić iz sela Vučkovica.
Sve je uništeno, kukuruz, žalost. Oko moje kuće ima oko 10-15 hektara kukuruza, to je sve sravnilo. Kukuruz, voće, povrće, bašte, sve. Tuga i žalost.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija ponovila je poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Portparol EU Peter Stano naveo je ZRS da dijalog treba da se nastavi bez ikakvih daljih odlaganja i da se nastavi sa primjenom sporazuma o putu normalizacije odnosa i aneksa njegove implementacije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak danas boravi u Beogradu i u toku je njegov sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. A Vučić je prethodno na sastanku sa kongresmenom Sjedinjenih Država Michaelom Turnerom rekao da Srbija ulaže veliki napor u dijalogu s posredovanjem Evropske unije jer to vidi kao jedini pravi put za postizanje održivog dogovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka mandatara Milojka Spajića da u novoj crnogorskoj vladi neće biti mesta za predstavnike bivšeg Demokratskog fronta izazvala je žestoke kritike predstavnika ove koalicije, ali i najviših srpskih zvaničnika. Oni poručuju da bez DF-a neće biti Srba u vladi. Posebno se targetiraju predstavnici manjinskih naroda koji su obećali podršku mandataru. Pripremio Miloš Rudović.
Posljednji parlamentarni izbori potvrdili su da predstavnici srpskog naroda ne glasaju isključivo za Demokratski front, pojašnjava metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40 i nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi. To naprosto ne stoji. 30 i nešto posto glasača Evrope sad su glasači koji se izjašnjavaju kao Srbi, 40%, gotovo 40% glasača demokrata, dakle oni koji glasaju demokrate se izjašnjavaju kao Srbi, pošto je kičma nove vlade jesu demokrata i pokret Evropa sad, znači veći broj Srba je posredstvom ove dve stranke uključen u vladu nego što je isključivanjem DF-a isključen iz vlade. I uopšte ne znam odakle ideja da se uspostavlja taj znak jednakosti između Srba i DF-a. Ja to zaista ne razumem. Tačno je da DF glasaju uglavnom Srbi, ali nije tačno da samo Srbi glasaju DF. Dakle, Srbi glasaju Crnoj Gori i neke druge stranke. Evo sad sam dao i konkretne podatke stranke koje će biti u narednoj vlasti.
Istoričar Šerbo Rastuder komentarisao je targetiranje manjinskih partija nakon što su obećale podršku mandataru Milojku Spajiću. I postalo jasno da bivši DF neće biti njen dio.
U tom galimatijosu političkom koji je nastao u Crnoj Gori, desilo se da su manjine bile te koje presudno utiču na formiranje vlade. Dakle, sa stanovišta vrijednosti glasova ispada da su najvredniji glasovi onih koji su glasali Demokratski front i dali im 13 ili ne znam koliko mandata, a da je potpuno periferno što je neko glasao za nekoga drugoga i sa tim legitimitetom ima biće da uđe u vlast. To nas govori da to nije evropska politika i da to nije građanska politika, da je to politika starih i zastarelih podjela, nacionalnih podjela u atare, i u tom smislu je sasvim očekivano da manjine budu targetirane kao neko čiji glas manje vrijedi od našeg. U osnovi tog stava leži jedan princip diskriminacije koji može biti poguban i koji liči na neka prošla vremena. Savremena evropska politika jasno ukazuje da manjine, bez obzira koliko bile predstavljale dijela u vlasti, trebaju biti dio vlasti. Dakle, savremena evropska vlast bez manjina nije evropska. To samo govori da, nažalost, dijela naše političke elite, da im je Europa puna usta, ali da u praksi oni te evropske principe ne samo da gaze, nego ih govorišu na jedan način koji je teško shvatljiv i koji može da ima dodatne posljedice po razvoj društva i demokratije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Stojiš u tri reda, kao u vojsci, ruke iza leđa, glava pravo, odelo zakopčano. Ovako jedan od radnika kineske kompanije Yinshan Construction ZRS opisuje kako izgledaju sastanci radnika i rukovodilaca pre smene u rudniku u Majdanpeku na istoku Srbije. Kako RS saznaje, zbog ovog slučaja inspekcija rada u Srbiji u avgustu vršila nadzor, ali su iz nadležnog ministarstva za rad saopštili da nije bilo osnova da preduzimaju bilo kakve mere. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima izvora Radija Slobodna Evropa, sastanci na kojima se radnici postrojavaju po visini, prozivaju po imenu, u stroju slušaju izveštaje kompanije, održavaju se pred svaku smenu, prepodnevnu i popodnevnu u kompaniji Yinshan Construction duže od godinu dana. Izjavu za Radio Slobodna Evropa daje anonimno, zbog straha od odmazde poslodavca i gubitka posla.
Vođa smene stoji ispred, kaže: "Dobar dan." Radnici odgovaraju. Onda kreće čitanje izveštaja.
Izvor navodi da radnici onda slušaju izveštaj iz kompanije, a nekada su to izveštaj o prekršajima zaposlenih.
Sve se iznosi. Ako neko napravi incident, navode se imena i prezimena radnika koji su napravili prekršaj.
Sastanak se završava izgovaranjem zakletve, ali to čine samo kineski radnici u kompaniji, kaže izvor. Prema dokumentu koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, reč je o zakletvi koja se odnosi na bezbednost na radu.
Sve je to zato da te dovedu u red, da misliš isto kao oni, da bezuslovno slediš pravila. To je ispiranje mozga,
kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa. Za ova pravila se prvo saznalo iz lokalnih medija u Srbiji, koji su u avgustu objavili deo dokumenta. Radio Slobodna Evropa iz kompanije Yinshan Construction nije dobio potvrdu verodostojnosti dokumenta, a iz kompanije Zijin su u avgustu medijima saopštili da se pravila primenjuju samo u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Inače, građevinska firma Yinshan u vlasništvu je kineskog rudarskog giganta Zijin, koji od 2018. upravlja rudnikom u Majdanpeku.
Formirajte red po grupama, postrojite se po visini, nosite zaštitnu opremu,
navodi se na prvoj stranici dokumenta koji su objavili mediji. U daljem tekstu navodi se da vođa tima pozdravlja prisutne, a zaposleni odgovaraju jednoglasno "dobro jutro" ili "dobro veče" svima. Dokumentom je predviđena i prozivka.
Kada se izgovori ime, osoba treba odmah da istupi i odgovori prisutan, snažnim, glasnim i energičnim glasom, tako da svi osete entuzijazam i pozitivnu energiju,
piše u dokumentu. Sedmi i poslednji korak predviđen dokumentom je čitanje zakletve.
Lice koje vodi sastanak vodiće izgovaranje zakletve rečima "kunem se". Svi podižu desnu ruku stisnutu u šaku i drže je u visini uha, udaljenu 10 cm od uha. Nakon što je zakletva završena, vodič kaže "zakletva je završena" i svi zajedno spuštaju desnu ruku,
navodi se u dokumentu. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika bakra Majdanpek Goran Antić rekao je da se spomenuti dokument pojavio i u Zijinu, ali da se nije do sada primjenjivao.
S obzirom da su sindikati u kompaniji Zijin imali razgovore, pored ostalog, i na tu temu sa poslodavcem kad se to pojavilo, prihvaćeno je od strane poslodavca da to nije u skladu sa našim zakonodavstvom i da nije primjereno i da mi nismo ni nikakva ni politička ni vojna formacija, nego jednostavno preduzeće koje se bavi eksploatacijom bakra.
Ministarstvo za rad u Srbiji je za Radio Slobodna Evropa na upit o tvrdnjama radnika i dokumentu navelo da je 15. avgusta izvršilo nadzor u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Prema navodima inspekcije, zamjenik direktora kompanije je u izjavi naveo da su ova pravila prevashodno usmerena na bezbedan i zdrav rad zaposlenih, primjenjivanje preventivnih mera, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. U odgovoru ministarstva za RSE se navodi da im je pojašnjeno da se sedmi korak polaganje zakletve ne odnosi na srpske državljane i da ga oni mogu ignorisati.
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, nisu se stekli uslovi za preduzimanje mera iz domena nadležnosti inspekcije rada.
Piše na kraju odgovora Ministarstva za rad za Radio Slobodna Evropa. RSE je ranije izveštavao o slučajevima neadekvatnih radnih uslova u kompaniji Yinshan Construction u vlasništvu Ziđina. Kineski radnici u kompaniji Yinshan Construction u Boru na istoku Srbije svedočili su u januaru 2021. za Radio Slobodna Evropa da se suočavaju sa ograničenjem kretanja i zastrašivanjem. Kompanija Yinshan Construction u vlasništvu Ziđina tada je javno demantovala tvrdnje radnika o lošim uslovima smeštaja i kao reakciju na izveštavanje RSE poslala medijima fotografije boljih uslova od onih o kojima su svedočili radnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Iako nevreme praćeno olujnim vetrom, kišom i gradom, ponovo je pogodilo centralnu Srbiju. Najteže je pogođena opština Knić, javlja Branko Vučković.
Ovako posledice nevremena opisuje Rade Zimonjić iz sela Vučkovica u opštini Knić.
Sve je uništeno, kukuruz, žalost. Ne znam šta da vam kažem, skroz. Oko moje kuće ima oko 10-15 hektara kukuruza, to je sve sravnilo. Kukuruz, voće, povrće, bašte, sve. Deteline, sve je to sravnilo i tuga i žalost.
On kaže da je padao grad veličine lešnika, ali da je ledena tuča trajala veoma dugo, što je i prouzrokovalo veliku štetu.
Trajala je negdje oko 20 minuta, neverovatna oluja, kiša, sastavilo se, što kaže narod, nebo sa zemljom. Strašno je bilo, strašno. A posle 2 sata našli smo ledenicu veća od kokošeg jajeta i nekog četvrtastog oblika. Ja imam dosta godina, ne pamtim u svom životu da je to tako bilo i ne daj Bože nigde i nikome da se desi.
Nevreme koje je juče oko 15 časova pogodilo tu opštinu, najveću štetu je nanelo usevima, pre svega kukuruzu. Stradali su plastenici, bašte sa povrćem i zasadi voća, a štetu su pretrpeli i objekti na kojima je grad polupao crepove i prozore i oštetio fasade. Pojedina sela u opštini Knić su od juče bez struje, a javno komunalno preduzeće je obavestilo potrošače da je voda sa izvorišta Ribeš zbog izlivanja bujica zamućena i da nije zdrava za ljudsku upotrebu. Nevreme koje je pre Knića pogodilo Šabac izazvalo je manju štetu na objektima i infrastrukturi, ali je grad ubrzo smenila kiša, tako da usevi nisu imali veće štete. Slično je bilo i u Gornjem Milanovcu, Čačku, Kraljevu, Kruševcu i Nišu, u kojima je grad kratkotrajno padao, ali je jaka kiša izazvala nove bujice i aktivirala pojedina klizišta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ruski državljanin Evgenij Ržanski izjavio je za RSE da mu je 28. avgusta ukinut privremeni boravak u Srbiji. On je u Srbiju stigao u aprilu 2022. 2 meseca posle početka ruske invazije na Ukrajinu, a u Beogradu se bavi organizacijom koncerata ruskih muzičara. Za RSE je rekao da su njegov posao, ali i stavovi o invaziji na Ukrajinu, verovatno razlozi zbog kojih mu vlasti u Srbiji nisu odobrile boravak. U odluci koja mu je uručena, kako je rekao, kao policija se poziva na ocene Bezbednostno-informativne agencije da postoje bezbednostne smetnje za njegov boravak u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA nisu odgovorili na hitan upit RSE o razlozima da se Ržanskom odbije privremeni boravak u Srbiji. Evgenij Ržanski je treći državljanin Rusije koji se protivi ratu u Ukrajini, a prema kojem vlasti u Srbiji od jula 2022. preduzimaju mere zabrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu da stvore uslove za susret lidera. Posrednike u dijalogu Srbije i Kosova Miroslav Lajčak u Beogradu. Napad ukrajinskih dronova na 6 ruskih regija Moskva uzvratila udarom na Kijev. Britanski ministar spoljnih poslova započeo posetu Kini u pokušaju da ojača veze. Sutra promenljivo oblačno do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski dronovi gađali su 6 ruskih regija u najvećem koordinisanom napadu dronovima od početka rata. Istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proleća. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da napadi dronovima na rusku teritoriju neće proći nekažnjeno. Prenosi Alen Bajramović.
Aerodrom u ruskom gradu Pskovu zatvoren je za civilne letove, objavila je Ruska agencija za vazdušni saobraćaj. Odluka je donesena nakon izvještaja da su na tom aerodromu tokom noći oštećeni vojni teretni avioni. Pskov je grad u blizini sjeverozapadne granice Rusije, blizu Estonije i Latvije. Više bespilotnih letjelica oboreno je iznad Oriola, Brijanska, Rijazna, Kaluge i Moskovske regije, koja okružuje glavni grad Rusije, navelo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U velikom udaru ruskih raketa i dronova na Kijev, dva mladića su poginula od krhotina koje su pale, izvijestila je lokalna vojna uprava.
Kijev nije doživio tako snažan napad od proljeća kao rezultat krhotina koje su pale u okrugu Ševčenkivski u Kijevu. Dvije osobe su poginule prema prvim izvještajima.
Napisao je na Telegramu načelnik gradske vojne uprave Kijev Serhij Popko. Popko je dodao i da je nekoliko bespilotnih letjelica putovalo prema Kijevu iz različitih smjerova, a kasnije su rakete lansirane prema gradu iz strateških bombardera. Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, jutros je komentarisao siloviti ruski udar na Kijev.
Današnji ruski kombinovani napad velikih razmjera na Kijev, krstarećim raketama i dronovima, je neupitno smišljeni napad na civilno stanovništvo. Motivi su osveta za sve češće nesreće u samoj Ruskoj federaciji, neuspjesi na prvoj liniji, etnička mržnja i pokušaj psihičkog zastrašivanja.
Napisao je Podoljak. Širom zemlje ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 28 ruskih projektila i 15 od 16 dronova lansiranih tokom noći, rekao je vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga, general Valerij Zalužni. Još jedna osoba je povrijeđena te joj je ukazana medicinska pomoć, dodao je Zalužni. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije James Cleverly stigao je u Pekingu pokušaju da se poprave odnosi dve zemlje. Dve države se ne slažu oko ograničavanja građanskih sloboda od strane Pekinga u bivšoj britanskoj koloniji Hong Kongu, kršenju ljudskih prava u regionu Xinjiang kao i podrške Kine Rusiji. Osim zabrinutosti za ljudska prava i bezbednost, očekuje se da će se Cleverly dogovoriti i oblasti saradnje sa Kinom, kao što su klimatske promjene i trgovina, kao i da će naglasiti da kineski i nosi odgovornost na globalnoj sceni, uključujući pomoć u okončanju ruske invazije na Ukrajinu i smirivanje geopolitičkih tenzija u Južnom Kineskom moru. Vojni lideri u Gabonu objavili su na nacionalnoj televiziji da preuzimaju vlast. U televizijskom obraćanju neimenovani pukovnik gabonske vojske je poručio:
U ime naroda Gabona, mi kao garanti zaštite institucija odlučili smo da odbranimo mir tako što ćemo okončati sadašnji režim. U tu svrhu opšti izbori od 26. augusta i njihovi falsifikovani rezultati se poništavaju. Granice su zatvorene do daljnjeg, sve institucije Republike su raspuštene.
Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
Pobunjeni vojnici su saopštili da je predsjednik te države Ali Bongo Ondimba u kućnom pritvoru. Na izborima 26. avgusta on je proglašen pobednikom sa nešto manje od 2/3 glasova. Opozicija je saopštila da su izbori lažirani. Svrgavanje Bonga bi okončalo 53-godišnje vladanje njegove porodice u Gabonu. Gabon je jedan od najvećih proizvođača nafte u Africi, dok je skoro 90% zemlje prekriveno šumama. Kremlj je saopštio da neće biti međunarodne istrage o padu aviona u kojem je prošle nedelje poginuo šef plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin i da je to ruska stvar. Sve dok je postojala anomalija da je šef Wagnera Evgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisao da se možete suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, rekao je za Radio Slobodna Evropa Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Po njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstaviti. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Evgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspele pobune njegove Wagner grupe protiv Kremlja pre dva meseca. Naime, smatra se da ruski predsjednik Vladimir Putin ne oprašta izdaju. Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umešanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza svega stoji Kremlj i sam Putin.
But many suggest it's behind this is Putin himself and Kremlin.
Okay, well there are at least three different questions.
Postavljaju se najmanje tri pitanja. Kada je riječ o poricanju Kremlja da je umiješan, nema nikakvog razloga da se vjeruje u to što kaže zvanična Rusija u avionskoj nesreći, jer je problem koji je sama sebi stvorila. Da je veoma rijetko saopštila istinu o bilo čemu. Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da, ako iza ovog incidenta stoje ruske vlasti, da će to zaista i priznati. Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav, jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan. Kada kažemo da je za to odgovoran Kremlj, to može biti malovarljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivna na Prigožina. Uvrijedio je mnogo više ljudi, a ne samo one koji sjede u Kremlju. On je tokom pobune prije dva mjeseca prije svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, koji je krajnje nepopularan kod službi bezbjednosti kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga željeli mrtvog, a imali su mogućnost da to urade. Dakle, sve dok je postojala ova anomalija da je živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisalo da se možete suprotstaviti Moskvi, ruskom državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani. Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Wagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbjedni, a to je bilo strašno pogrešna procjena.
Generalno, Prigožin je posljednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su ućutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je pak Prigožinova pobuna, iako neuspešna, otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?
Mislim da je previše optimistično reći da je Prigožin posljednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen.
Mislio sam do sada.
Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je riješio problem. I za sada to znači da je, barem u zemlji, njegova pozicija sigurnija.
Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primjer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?
Teatralnim uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se, također nemilosrdno, naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstavlja Kremlju. Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uslijeganje ramena, netrpnuši okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje, i to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mjesta gdje su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.
Bio je ekspert Chatham House Kier Giles, a širu verziju razgovora sa njim možete naći na slobodnaevropa.org.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Demonstracije u Libiji zbog sastanka ministarke spoljnih poslova sa šefom izraelske diplomatije istakli su krizu u naftom bogatoj zemlji koja je u haosu i nasilju između rivalskih frakcija otkako je dugogodišnji diktator Muammar Gaddafi spačen s vlasti pre više od 10 godina. Gnev zbog sastanka ukazuje i da uprkos naporima Izraela uz posredovanje SAD-a za normalizaciju odnosa s arapskim zemljama, veliki deo arapskog sveta je duboko neprijateljski raspoložen prema Izraelu zbog palestinskog pitanja, pišu svetski mediji. Libijska vlada zahvaćena je krizom pošto je Izrael neočekivano objavio da su ministri spoljnih poslova održali istorijski sastanak, što je izazvalo proteste i suspenziju šefice libijske diplomatije, ističe Financial Times. Sastanak ministara održan u Rimu prošle nedelje prvi je susret libijskih i izraelskih diplomata. Libija je tradicionalno snažno propalestinski orijentisana i ne priznaje državu Izrael, a dve zemlje nemaju formalne veze. Premijer jedne od suparničkih libijskih vlada sa sedištem u Tripoliju, Abdul Hamid Dbeiba, rekao je da je ministarka spoljnih poslova Naila Manguš pod administrativnom istragom zbog susreta sa izraelskim kolegom. Libijsko ministarstvo spoljnih poslova i izraelsko ministarstvo spoljnih poslova izneli su sasvim različite opise sastanka u Rimu prošle nedelje, ukazuje New York Times. U Izraelu je sastanak, čiji je domaćin bio italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, pozdravljen kao diplomatski proboj, dok je Libijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je sastanak u Rimu bio neformalan i neplaniran, a da je Manguš ponovila da Libija potpuno i apsolutno odbacuje normalizaciju s sionističkim entitetom. Pometnja u Libiji oko sastanka u Rimu ističe poteškoće s kojima se Izrael suočava u razvijanju odnosa s arapskim svetom, od kada je Abrahamovim sporazumima 2020. normalizovao odnose s 4 muslimanske zemlje, piše Wall Street Journal. Izraelski lideri su naporno radili na proširenju Abrahamovih sporazuma, kojima su uspostavljeni zvanični diplomatski odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu da stvore uslove za susret lidera. Posrednike u dijalogu Srbije i Kosova Miroslav Lajčak u Beogradu. Napad ukrajinskih dronova na 6 ruskih regija Moskvu zgratila udarom na Kijev. Britanski ministar spoljnih poslova započeo posjetu Kini u pokušaju da ojača veze. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno!